Izen berezietatik izenik gabekoetara. Bueno, gure gonbidatuak badu izena, eta baita lan mordoa egina ere, vampiroi buruz. Ez vampiroi buruz bakarrik. Entzun, ze zerrenda daukan, egindakoen artean, horietatik oraindik batzuk argitara, atera gabe baldin baditu ere. Bueno, vampiroek bezala izue, argia ahalik eta gutxien.
Círculo Rojo argitaletxaren bidez ikusi dute ordea urten argia Cristian Perezen Bilanek, El Pulpo Trompetero du izena batak. Gaur egungo gizartearen inguruko pentsamoldearen berri ematen du bertan egileak gazteleraz. Ingelesez da, argitaletxe berean kaleratutako beste lana, lan akademikoagoa. Izenburuaren zati bat da The Vampire as a Anthropological, Cultural and Mythical Phenomenon. Izan ere, vampiroen inguruko tesia ari da lantzen filologo goierritarra. Ikerketak ez dio hala ere, sorkuntza lanetarako betarik entzen, eta argitaratzeko pres ditu, argiaren leizean zehar poesia liburua, eta Las extravagantes andanzas de Peter Mary, el 18º conde de Zumarradi. Bien bitartean, Peter Maryren beste histerio batekin, beste leberri bat idazten ari omen da, besteak beste.
Cristian Pérez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, berdin.
Impresionatuta gaude. Ose, vampiroak bezala, xurgatzen dituzu historiak zuk batean da bestean, ala?
Ba, bueno, ez da, hainbeste historia xurgatzea da, gehien bat, akademikoki beti interesatu zaiten gai bat jorratzea. Zerati, oantxe bertan oso modan da, beti onda, baina dauzke bere gora berakin momentu batzuk, eta dibidez, oantxe bertan oso modan da on gai bat hartuta, liburu asko argitaratzen die, baina akademikoki pixu, ez dakit batzuk dudosoa daukate, eta asko die ezagutza, mundu guztik dauken ezagutza bat vampiroen gaien. Eta nik hartu nuna zan, ba bueno, gai hortan atentzioa jorratzea, modu akademiko baten, ba gehien bat, pixue emateko gaiei, ze oso trivialidade handi baten eroitzen nahi dan gai bat da, eta izatez oso serio da, zati kontinente guztitan eta historia guztin zehar bizik daun mito bat da, eta tamalez, zinek suntzitzen nahi dan mito bat da, baina izatez, ba, historian zehar bizik ondan mito bat izen da, nahiko respetu eukitzeko, ba, ez dakit, maila dauken gai bada. Eta hor dut, bueno,
zineak esan duzu suntzitu, baina hori bitimet kontrasan korra bada, ze alde batetik suntzitu egin du, baina bestetik puri-purian jarri ere, bai. Justu zineak egin du, ez behar bada, zuk egoki ikusiko zenuken bidean.
Bai,
baina zineak eman dio jaten ere asko.
Bai, baina modu komertzial bat hartuta, eta kaso askotan komertzialidadek lortu duena da, gaiek eukideiken prestigio idazle mailan historian zehar landu duten literato askon aldetik, baztakit Teofil Gautier edo Goethe edo horlako pixu handi dauketen idazle askok eindako esfortzu bat eta formatu duten mito bat literatura mailan, ba hoidana birrintzeko baita kapazitate oso handi eukido. Zer eta jendek ez doak zeso bat eukiko literatura horta. Gehituko da zinen ikusten don gauza hauekin, eta hortxe gehituko da gauza.
Eta horrek zukezkatzen zaitu?
Bueno, pertsonalki ez, baino akademikoki ba, fazeta bat izan da, ba bai. Kezkatzen da, zati jende askok dauke idea konkretu bat, ba, vampirismoa zer dan, eta askotan eroitzen da topiko oso ahonditan. Baino ba, horren atzetik dauden realitate asko, ba, hoi baino asko zea, sakonagoak die.
Saiatuko gara, aztertzen ez dakit, baina gutxienez aipatzen, kuriosidade zelare, zu nortzara, zer egiten duzu? Ni, zu Cristian Pérez zara?
Bai. Bai. Ni irakasle naiz, ingleseko irakasle bat. Bai.
Eta hortatik ateratzen duzu bizimodua?
Bai.
Filologoa formazioz?
Bai. Filologia ikasita, eta guandik, ba, bueno, naiz ta urte asko izan gauza hauek estudiatzen, bai, adiez nire irakasle batzukin, edo akademikoki jendek ikusita ze gauza egiten ditun, oso berde da on pertsona bat naiz duandik, naiz ta, puntu bateaino heldu, ba, tesi batek emate izula ezagutza bat oso handie, baina alare, beti eukita sensazio bat filologian, historian, edo literaturan, edo nere gai konkretu hontan, dala pauso txiki bat aurrea ematen dana. Baina horrek adiez, ba, sortzen balin badu, baten batek ba, literatura mota honi, gehin bat, ba, gotikoa deitzen da literatura honi, jarraipen bat ematea aurreago, ba ez dakit, hoxe da helburua, gehin bat. Nere partetik hoxe da.
Momentu honetan tesia egiteko bidean, zaude.
Bai, tesiako investigazioak egiten, dijo, ba, zortzi obetzi hilabete olako zerbait.
Zer frogatu nahi duzu, zure tesian?
Nere tesin helburua da literatura gotikon, Inglaterran konkretuki, literatura gotikon erromantizismotik gaur egun arte, vampiron figura konkretu hontan, ekonomikoki eta sozialki nola formatzen dan identitate maskulinoa analizatzea. Hoi da nire tesie. Gehin batzati jendek normalen vampiro bat ikusten honen, normalen vampirok gizonezkok bezala imaginatzen die eta beti hola jenden ezagutza popular hontan, vampirok beti bintzek komertzialki ikusita dola, beti vampirok izen die gizonezkok. Eta adibidez, emakumezkok, vampiresak ba oso gutxi daude eta gehien bat beti izen die vampiro batek vampirizatutako emakumek dielako. Naizta literaturan egon figura vampirikok diela emakumek. Eta pixu oso ondie dauketen pertsonaiek die. Baina ez dakit, banik adiez nire tesein hartu nitun pertsonai femenino hauek eta analizatu nitun nola analizatai naiz, nola patriarkado baten reakzio dien. Eta orduan horrek baita ematen do maskulinitaten idea honen alderdi bat. Zati gaur egun adibidez daun fenomeno da justu kontrakoa. Vampiroa hasi da figura bezala emakume bihurtzen. Eta oaintxe ba adibidez korronte akademiko batzuk deitzen du neo-geiz. Vampiro hauek hasi di bihurtzen gay motako pertsona batzuk. Eta adibidez ba, horrek asko esaten do maskulinitateen evoluzioa gizarte honetan zein dan. Eta adibidez, ba, bueno, kontekstu ekonomiko baten barrun figura bezala, ba, bueno, beti ba, kapitalismok baita oso zentzu, freudianoki oso zentzu maskulino dauke. Eta orduan, ba, vampiro hortik ez dago kanpo. Eta orduan, ba, gizartea desarroiatzen dijo modu honetan, ba, bueno, ba, baita, vampiroa da reflejo bat gizarte horren evoluziona. Eta orduan, ba, nik hartu dut, identitate maskulinoi, bai psikologikoki, bai sozialki edo novelan bertan nola plasmatzen dan edo poesian edo zer gauza, nola formatzen dan maskulinitate kontzeptuei.
Eta lehen da biziko ideia horiek jada bildu dituzu, argitaratu duzun liburuan?
Ez, hau da parte bat nire tesinan dago basauta eta gero besta bat izan da evoluzio bat zerbait jaundigoa. Nik adibidez hartu nuna zan tesina mailan einun gai bat zan monstruo on pertsonaia nola bilakatzen dan 19. mendeko eta 18. mende bukaeratik Inglaterrako edo ingles literatura hontan. Eta orduan, ba, hor daude mito universal oso ezagun batzuk, ba, haundina diez Frankenstein dela, eta diez kuriosoki, jendek asoziatzen do Frankenstein monstruo dela. Eta monstruok beak liburun beti esaten do, ez dola sekula izenik euki. Frankenstein da medikun o zientifikon izena. Eta adibidez, ba, oi hasita edo Jekyll eta Hyde, ba, medikue dola, ba, gaur egun ja psikiatriak esplikatzen duen psikopata modernon bilakaera bada, otso gizona hor dago, Europan oso indarra handi dukidona, eta adibidez, vampiron, arlo hontan, nik aukeratu nun Bram Stokerren Dracula novela, analizatzen novela horren barrun, Bram Stokerrek nola eukizon akzeso bat, Europan zeuden gehien bat mito eslabok zienak vampiron ingurun. Eta orduan, Bram Stokerrek eukizon puntu oso on bat izen zan, bere novela idazten hasi zala, bea izan basatzen novela konkretu batzutan, eta lagun batekin, eukizon kontakto bat, ba, pertsona historiko batena. Dala egitazko Dracula ba, printzipe balako hau. Kuriosoki, gaina Draculan estirpe guzti hau da familia die boibodak. Deitzen da zerbait, diela printze gerrero batzuk, estirpe bat. Printzipe gerrerona, eta hoi adibidez, ba, Vlad Tepish, deitzen da noble balako batekin, bere atxonak parte hartu zon Segismundo bigarrenakin, atxesantukin, Orden del Dragón deitzen dan organizazio parte baten, badiez, Europa eta kristautasune gehien bat turkotatik eta ba, islaman itzalonetatik kontutan eukita erdiaron botere oso handi ez eukela imperio otomanok kristautasune horren kontra defendatzeko. Eta Vlad Tepes ba, izen zan pertsona bat gehien bat estirpe hontan zeona sartuta, Orden del Dragón hontan, eta duz, ba, rumanieraz, Orden del Dragón da Dracul izenakin ezagutzen dan zerbait. Eta A da, ba, morfologikoki, esan nahi do, norbaiten seme A, eta orduan, ba, Dracula nake, nola zan Dracul bat, behai detzen zaio Dracula. Eta duz, ba, rumanieraz, Dracula bea da Deabrun etimologiatik, ba, dragoiatik eta hortik dihon hitz bada. Eta orduan, ba, ezagutza popularren, inkluso Rumanian bertan, ba, Dracula bihurtu zen, pertsona historikoa bea zeuken, krueltasun oso oso odoltsu batekatik, ba, gehitu zen, justu bi alderdi hauetan, gehitu zen, alde batetik, ba, dragoian orde hontan zeon pertsona bat, eta momentu berdinen Deabrue bezalakoa kruela zan pertsona bat. Eta duz, ba, Bram Stoker egukizonak zeso bat, bere laun batetik, leyenda hoieta eta pertsona historikoa zautu intzen. Eta orduan, Bram Stokerrek bere novela eman zion jiro bat ola oso hundie, eta bihurtu zon, bere vampiroa bihurtu zon Dracula. Eta orduan, hor gehitu da, immortalizauta, eta nik liburu hontan analizatzen dutena da, oi, nola Bram Stokerrek hoi ezagutu eta bizik zeuden kondaira asko pertsona historiko batekin nola elkartu zitun novela bat itzeko. Akziozko novela bat. Ba, kuriosoki, mundu guztiek ezautzen don novela bat dala, eta oso jende gutxik irakurtzen don novela bat dala. Eta ba, sekula ez da egon agortuta. Beti, publikatu zen momentutik, beti martxan den dan novela bat da. Eta mundu guztien zautzen dan novela bat da. Eta horrek adibidez, ba, netzako oso botere handi dauke. Ba, adibidez, ba, Hamlet batek eukidekenak edo Fausto batek eukidekenak bezala. Eta ez dakit, ba, ordun, liburue, lehenengo liburue hortik etorri zan. Bram Stokerren figura honekin eta Vlad Tepes historiko, Dracula historiko honekin. Eta gero, honek, zabaldu dit bidea, akademikoki gai hau hartu vampirismona eta literatura gotikoa gehien bat gehiago abarkatzen, ba, maskulinaren idea nola lortu dan. Eta hor daude, liburu hontatik aparte, ba, beste liburu batzuk markau duela gehien bat, baztakit, puntu goren bat idea guetan. Eta gaur egun, ba, oso modan daun gai bat izen da.
Autore jakinak eta liburu jakinak ari zara beraz.
Bai, 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 bai. Ba, adibidez daude, ba, ez dakit, adiez, Alemaniatik, eta pixka txuleta ateako, oso pixu handi dauken bat da, Lenore deitzen dan poesia bat. Gottfried August Bürgerena eta gero baita ba, autore oso ezagun bat dala Faustokatik ezautzen dala, baina dauke novela bat, oi, poema bat oso importantea dala Korintoko neskalaguna. Eta horra direz da lehenengo referentzi batzuk ja vampiro konkretuta beraiei vampiro bihurtzen. Eta izenez hola deitzen. Eta gero hortik aparte, ba bueno, daude ja literatura gotiko mailan, ba Horace Walpoletik deitzen da Otrantoko gaztelutik, erdiaron basauta eta literatura gotiko oso topiko konkretuk bihurtzen dienak, hortik hasi Polidori, vampirona, bere obra El vampiro bihurtzen dana, Byronekin, El giaur deitzen dan bat, Coleridgeekin, La rima del anciano marinero, poema oso oso luze bat, Christabel eta olakokin, eta adibidez, oso garrantzitsua da novela bat, eta urte askotatik ez dana itzuli, dala Barney vampiroa, oso pixu handi dauken novela bat da, baina nola dauzken 200 kapitulo oso luzea izen daike hoi itzultzea, baina ez oso pixu handi dauken novela bat da. Eta gero, ba, gaur egun, daude ja, ba, guantxe bertan, Krepuskulo saga oso modan da ona, baina gero baita daude, ba, Anne Rice-en liburu batzuk, bueno, kronika batzuk bezala diela, entrevista con el vampiro deitzen dan bat, ba, oain dala urte batzuk pelikula intzuela honekin, eta Stephen Kingen, baita, ba, El misterio de Salem Slot, eta holako liburuk, ba, ba, literatura mailan importantzia handia dauketan liburuk diela. Eta, adibidez, ba, irakurle batek egin barra dauken, oantxe bertan dauken esfortzu da, justu, ba, kontrakoa. Gaur egungo ontatik, pixu handigoa dauketan liburuta joaten atzeaka, eta orduan ingo lukena, ba, ba, justu mito honen, gehien bat, ingo lukena, mito honen bilakaera historikoa, ba, oidana aurrea nola joan dan ikusten, eta nola joan dan formatzen. Ba, gaur egun ezatzen deun modu bat euki arte, naiz da mitok fazeta asko euki. Eta ez dakit, ba, gehien bat, ba, orti di jolana.
Zer izaizu gertatzen, zenbat eta gehiago zagutu, orduan eta gehiago apasionatzen zaitu gehiak.
Alde batetik, bai, baina gero dauken arazoa da, ba, puntu baten gehozta gehiago jakin, daukezu sensazioa alare oso ignorante bihurtzen zela. Eta gauza asko daudela guandik estudiatzeko. Eta diez, ba, hoi da guantxe bertan, akademikoki daun arazo bat, eta baita bentaja bat. Ze, ba, karreran dauden jende askok, ba, doktora dutza bat planteatzen bali maluekete, lan asko dauketen gauza bat da. Baina ez dakit, horrek emate izu, investigazioko, behar duzu denbora asko, behar dituzu, ba, ez dakit, rekurso batzuk, ba, liburu bilatzeko, informazioa bilatzeko, baina adioz, ba, horrek baita bere grazie badauke, honi behintzet ikusten diot.
Ze petara bezala kalkulatzen duzu tesia egina? Jarri diozu zure buruari eperen
bat? Bai, urtet ardi edo bi urtetan bai. Edo bi kurtsotako, bi kurtso akademikoko tramo baten bai. Eta alare, ba, bueno, kontutan eukita naiz ta hasiera baten igual ematen da impresioa gai oso airen gehitzen dala bezala pentsatzezulako oso gauza justu ematen doiteko. Egitaz, gauza gehiago zabaldu ezkeo bihurtzen da enziklopedi vampiriko bat. Eta orduan, hoi baita iteko ez da gauza bat esango nukena ezetz. Baina igual bat tesi batetik kanpo. Ba, aurreago indeiken proiektu pertsonal bat bezala edo lako zorak, bueltasko emandako lan bada. Adiez nire tutorek beak dauke planteauta barni novela hau itzultzea beste pertsona batekin. Eta baita ikusten du arazo berdine, denbora, gauza batzutan baita dedikatzezunen, zure lana daukezunen, eta
gainera beste gauza batzuk idazten dituzunen.
Beste gauza batzuk idazten dien modun, ba, baita ba, aurrea jumarra da, eta ez dakit, nimintzet, doktora dutza bukau nahi dut bi kurtsotako gara iontan, eta bueno, bezin balima da, ba, irugarren baten ningo dugu, eta ez da zer pasatan. Irurogei urtekin inorak ez digaldetuko zenbat urtekin moka honun.
Eta bestela erantzun, eta listo.
Bestela erantzun, eta.
Idatzi izan duzu poesia ere, ez dagoazu argitaratua?
Ez, guain dago argitaletxetan, hemen bueltaka, aber zeirutzen zaila.
Euskaraz hori, Kristian?
Euskaraz, eta baita erderaz. Ze liburu egun itzen desarroiatzen bi hizkuntzatan. Segun ze komposizio zan, edo segun ze gai izan zeiken, ez dagoazua, ba, bi, nahi nun hartu bi hizkuntzatan niteko modun. Eta, bestakit, ez nun nahi hizkuntza izatea gehien bat aitzaki bat edo zer gauza, edo horrela sortzeko, edo beste modu bat esan da, ba, igual, hizkuntza izateko molde bat, idea bat plasmatzeko, nahiz da, ba, hizkuntza batek ematen dizu rekurso batzuk, eta bestatzukin. Eta orduan junitzen, ba, komposizio batzuk, ba, erderaz iken, eta bestatzuk euskeraz. Eta orduan ninduna zan, batetik bestea itzuli eta kasu batzutan ba, forma guzti eman. Naiz ta batek zeuken ba, komposizio formala mantendu nahi izan, ba, ze adibidez euskerak dauzke molde batzuk oso onak eta erderak bai. Eta orduan...
Zu iruretan moldatzen zara ondo. Inglesez, gazteleraz eta euskeraz. Peter Marirenak horiek erderaz dauzkazu.
Bai, erderaz dauzkazu, eta bere momentun erderaz hasi nun. Eta adibidez, ba, Peter Marin, Peter Mari bea, ba, adibidez, nire ezagun batzuk edo laun batzuk edo deitzen diote Peter Mari. Ba, inglesez izango litzake bezala, zer goza baino Mari jendu euskeraz bezala. Eta adibidez, Peter Mari, holaxe esan da Peter Mari, da nik nire atxein nola ditzioten. Zati nire atxein izan nahi do Pedro Mari. Eta behin, ba, deitu nion Peter Mari hile hartzeko, eta hor gehiu zen akuina uta. Eta adibidez, Zumardi da ataunen nire atxein familie bizidan baserrie. Eta orduan, ba, izan zen gauza bat, momentun etorri zitzaigun idea bat, eta oso forma hona hartu zon. Eta orduan, iritzu zitzaidan, nire atxe pertsonai bezala basauta, zati adibidez, hor barron daun akzion edo itxuran edo zer gauza, nire atxekin izago zikusik. Baina iru juzitzen, ba, izentzeikela ba, modu bat, ba, akzio baten barron sartu, pertsonai bat, ba, irakurritako modu simpatiko bat, modu simpatiko baten deskribauta dauna, eta pertsona oso ona dala izetez, bea bihotzez, baino jendek ez dona errespetatzen, eta orduan, ba, enuna zan, sartu imaginario fantastiko baten bezala, eta bakertatzen zaizkion gauza desberdin batzukin, beti bere identitatea edo bere balorek jartzen diela bastakit desafia uta aurkitzen diela, eta azkenen pertsona horrek bere integritatea mantentzeko beti ondo imarra dau, gauzak ondo egiten ditu pertsona ona dalako. Eta dioz, ba, hoi irudiotzitzen oso idea interesantea.
Eta, gero, eta oso gozarri ere, bai, ez, Kristian, ze kurioso da, 20 minutu pasatxo dara matzago izketan, eta vampiro iguruz, eta aritu zara, serio, eta Peter Mari aipatu duzunen, jairri berre, eta zaizu.
Bai, eske, humorezko novela bat bezala da, eta nik enfoka honun, ba, dioz, nere ikasle nadineko jende bati bezala.
Gaztetxontzat.
Bai, gaztetxontzako, ba, DBH batek, ikasle batek, eukideiken, akzeso bat eukideikela, perfektu ulertzeko, ba, dibidez, beste bi liburu hauek, ba, igual, ja, izan daike, ba, igual, pertsonate behar da, eltutasun bat, ezer goza, horta heltzeko, baina, dibidez, novela hauek, ba, izan daike zerbait, gazte batek irakurri daikela, ondo pasa daikela irakurtzen, baina, nola dauken alde paralelo bat, ba, ja, igual, akziotik kanpo ikusita, ba, pentsa molde mailan edo olako zerbait, ba, heldu batek baita irakurri daikela, azkar irakurri daiken novela bat izan da, pixu relatibo batekin, eta gozau deiken zerbait izan deikela. Zer, adibidez, baina, adibidez, irakasle bezala, nik ikusteten zerbait da, jendek irakurtze honi egin diola, bestakit, jitsita da. Eta adibidez, umek oso kuriosok die, eta asko irakurtzen da. Baina gero adibidez, DBH baten, galdu egin da oitura. Eta hor, ba, oitura beize irakurtzeko oitura bat eukitzea zer goza, ba, ondo da.
Kristian, ba, gizu, zita mordo bat egin genitzak eurein dekimendik aurrera. Peter Maririnak ateratzen direnean, orain irri barra zabalo egin du, poesia argitaratutakoan, eta tesia bukatzen duzunen egin.
Eta el pulpo trompetero ze apenas egin ditugun
bitz. Ez du ipatu ere egin, ez daukagu gaur horretarako betarik. Esango digu jendeari sarean topatuko duela Kristianen berri, eta saiatzeko lokalizatzen. Kristian Perez, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei.